Ja jälleen olemme täällä kesäisellä Juudean vuorilla. Nyt edessämme on hyvin erikoinen tilanne, jossa maailman tämä syyttävä sormi on nyt hyvin kovasti kääntynyt Israelia vastaan. Otetaan ihan pari lausetta ennen kuin mennään Johannekseen. Ihan pari lupausta täältä. Jesaja 54 ja jae 17. Tai otetaan 15. Jesaja 54:15 ja eteenpäin. Jos sinun kimppuusi karataan tai hyökätään, ei se ole minusta, joka kimppuusi karkaa, se eteesi kahtuu. Katso, minä olen luonut sepän, joka lietsoo hiilivalkeata ja kuonnuttaa aseen käytäntöönsä, mutta minä olen myös luonut tuhon tuottajan hävittämään sen. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton. Ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijan perintöosa. Heidän vanhurskautensa on minusta, sanoo Herra. Vahva sana. Eikä meidän tarvitse nyt mennä sitä pidemmälti selittelemään, mikä on tilanne, mutta nyt me näemme, mitä ensi viikko tai tämä tuleva sabat esim. Tuokaa tullessansa. Se on arvotus. Se voi mennä ihmeen kautta jollain tavalla rauhallisesti, mutta jos se menee, niin se on todella suuri ihme. Todennäköistä on, että se ei mene rauhallisesti, mutta katsotaan. Me luotamme Jumalaan ja meillä saattaa olla edessä aivan mitä vaan. Aivan mitä vaan voi olla edessä. Joskus nämä suuret asiat täytyy kerta kaikkiaan lähteä liikkeelle, kun ne lähtee ja purkautuu, niin ne menee kuin tulivuori. Ja me ollaan ihan niin kuin tässä olisi pikkulapset heidän kasan edessä leikkimässä tulitikulla. Tämä on niin kuin se tilanne. Tämä on niin kuin se tilanne ja me ollaan niin kuin todella rukouksessa nyt näinä päivinä. Mä haluaisin yhteen asiaan vielä, ennen kuin mennään Johannekseen kiinnittää huomiota. Nimittäin se ensimmäinen jae, psalmi 91. Ja me ollaan tästä puhuttu aikaisemmin. Ja tässä on ne kaksi sanaa. Eli jon, eli korkein, joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy. Ortodoksijuutalaisilla on tässä se etu, että ne tietää, että Raamattu on kirjoitettu koodeilla, ja jokainen sana on niin äärettömän tärkeä, joka on niin lahjapaketti, joka täytyy avata ja katsoa, mihin se viittaa. Länsimaailmassa usein luetaan Raamattu tekstejä hirveän nopeasti, eikä niin pysähdytä kyselemään, mutta mä vaan tähän asiaan kiinnittänyt huomiota. Nämä kaksi sanaa, korkein ja kaikki valtias, on yhdessä. En ole löytänyt mitään muuta kuin yhden tekstin, toisen tekstin Raamatusta, jossa nämä kaksi sanaa on yhdessä. Tämä meidän aiheemme tänä iltana, mutta me vaan viitataan siihen. Joka korkeimman suojassa, eli Elionin suojassa istuu, ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy, eli Shaddain varjossa yöpyy. Niin se sanoo, Herra on minun turvani, ja sitten tässä tulee se valtava lupaus, joka on tarkoitettu juuri tälle ajalle. Mistä me tiedetään, että se on tarkoitettu tälle ajalle? Se on 4 Mooses 24:16. Kun Israelia vastaan hyökätään, tämä lopun ajan ennustus, tätä ei voi ymmärtää muulla tavalla kuin lopun ajan ennustuksena. 4 Mooses 24 ja siellä jää 16. Bilam, eli Bileam puhuu itsestänsä. Näin puhuu mies, joka kuulee Jumalan puheen, joka saa tietonsa korkeimmalta. Ja tässä on se, eli Jon. Korkein oli tämä tämä korkeimman Jumalan Elionin pappi Malkitserek oli hän, joka varjeli Abrahamia ensimmäisessä maailmansodassa, joka on 1 Mooses 14. Abraham meni 318 miehellä, oliko se 4 suurkuningasta vastaan, jotka tuli tuolta nykyisen Persian alueelta, Elamin alueelta ja sieltä, ja voitti. Se oli Elion, ja sitten, joka näkee kaikki valtiaan näkyy. Tässä on se El Shaddai, joka ilmestyi Abrahamille, kun kaikki mahdollisuudet oli menneet. Kun nämä kaksi sanaa on yhdessä, niin silloin meillä on valtavasta voitosta kysymys, yliluonnollisesta suojasta, jossa Elion, korkein Jumala ja El Shaddai yhdessä tulee varjelemaan kansansa. Ja sen tähden meillä on se, mikä me juuri luettiin täältä. Te voitte syventyä näihin kohtiin joskus syvemmin itse, mutta meillä on sitten se lupaus, siihen sai 54.17. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton. Jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kansasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Ja kun luette Joelin kirjasta, Joelin kirjassahan on ne tarkemmin, kun kansa tulee sanomaan Israelille, että Jumala on, tai Israelin Jumalalle, että hän on epäoikeudenmukainen. Herra sanoi, että minä näytän teille, mikä on tässä se oikeus. Se oikeudenkäyty jää hyvin lyhyeksi. Eihän kansoilla ole mitään oikeutta muuttaa Jumalan suunnitelmia. Mutta yrittäkää vain. Nyt mennään Johanneksen evankeliumiin ja jatketaan hieman tätä vapahtajan tätä suurta niin kuin loppupuhetta, joka ei ole ihan tämän evankeliumin lopussa. Tässä on näitä valtavia näkymiä. Tässä on nämä valtavat alueet ja kentät meidän edessämme. Luku 15 ja jae 11. Nyt tässä vapahtaja katsoo näitä opetuslapsia, kun hän on fyysisesti lähdössä pois, hän on menossa siihen kirkastumiseensa, ylösnousemukseen, niin kuin tämä sanoo, tämä Sirhoshirin, tämä laulujen laulu, että hän menee puutarhaansa. Messias menee puutarhaan katsomaan liljoja ja mitä siellä on. Se on, kun hän menee ylösnousemukseen. Ja nyt tässä aatossa hän puhuu opetuslapsille, ja 11. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä sanoma, joka on tässä, se on ihan sitä varten, mutta myöskin koko Raamattu on annettu meille, että hänen ilonsa olisi meissä ja meidän ilomme tulisi täydelliseksi. Koska vapahtaja, hänellä ei ollut tapaa eikä kykyä, ei sanota kykyä, mutta tapaa ajatella ylösnousemuksen ulkopuolelta. Mennessään ristille hän sanoi, minä menen isän luo. Hän oli menossa kohti ylösnousemusta. Risti on tie siihen ja sen kautta hän sovitti maailman isän kanssa, itsensä kanssa. Mutta hän oli menossa täynnä iloa kohti ristiä, merkillistä. Meillä on tämmöistä ajattelutapaa itsessämme, mutta hänellä se on ja hänellä ei ole muuta tapaa ajatella. Me ajatellaan näitä tuomioitakin, jotka on tulossa kohti maailmaa, niin meidän täytyy nähdä ne niin kuin tälleen, että nämä ne, niin kuin ne suuret luudat, jotka puhdistaa tämän häälattia. Häälattia tehdään puhtaaksi. Suuret luudat lakaisee pois roskat ja pannaan vettä siihen ja kaikki puhtaaksi. Tämä on se Jumalan suunnitelma, että häälattia tehdään puhtaaksi. Jumala tuomitsee, mutta se on itse asiassa puhdistus, että päästään häihin. Ja siinä hän toimittaa myöskin pelastusta. Tämä on se korkeampi näkökulma myöskin tuomioiden ajalta, joissa me nyt ollaan. Ei me oteta niitä kevyesti, mutta tässä jokainen pääsee siihen korkeampaan näkökulmaan, johon henki meidät nostaa. Johon henki meidät nostaa. Olin hiljattain rukouskokouksessa tuossa ja se Emin Mosessa. Ja siinä oli niin kuin vain semmoista etsintää, että mikä olisi tässä se Herran ajatus. Ja sitten tohtori Kent sai sanan sieltä, että Juunan leijona, hän luki sen profetian, kun Juunan leijona nousee, kuka voi sitä haastaa. Ja näin on, että kun me luemme sen jakeen, me näemme, että Herra nyt aikoo vahvistaa Juunan leijonaa, mutta hän tuo meille sen, aina sen korkeamman ylösnousemusnäkökulman vahvistamalla meidän henkeämme ristissä, ylösnousemuksessa, pyhässä hengessä. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi, nyt kun minä olen tässä lähdössä pois. Se on sitä varten, että teidän ilonne tulisi vielä täydellisemmäksi, kun minä olen itse asiassa tulossa vielä paremmalla tavalla, eli hengessä teidän tykönne asumatteissa. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Pari huomiota. Nyt kun puhutaan käskyistä, hetkinen, ajatellaanpa taas tässä sitä, kuinka hän rakentaa taivaallista ilmestysmajaa tai temppeliä. Tässä on temppelirakennuksen kaava, jota hän tässä antaa. Niin kuin Salomon antoi siinä, David puhui jäähyväisessä puheessaan, että Salomon rakentaa temppelin, hän on se rauhan mies. Ja sua tekee samoin, hän sanoi, että rauhan minä jätän teille ja tämä shalom, tämä rauha, joka on pyhän hengen läsnäolo, jonka minä jätän teille, tämä rakentaa sen temppelin. Ja sitten kun hän sanoi ne käskyt oli siellä kaikkein pyhimmässä. Nyt hän painottaa opetuslapselleen tätä, että pitäkää minun käskyni, että saatte olla minun ystäväni. Minä olen teidän ystävänä joka tapauksessa, koska minä olen se, joka rakastan antamalla henkeni ystäväni edestä. Mutta jos te haluatte olla minun ystäviäni, niin pitäkää minun käsky. Hän ei taas sano sitä, että minä olen teidän ystävänne, jos teette, mitä vaan minä käsken, vaan te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken. Hän on meidän ystävämme, hän osoitti sen ristillä. Ystävä antaa itsensä toisten edestä, mutta halutaanko me olla hänen ystäviänsä? Tämä on se kyseenalainen asia. Hänen ystävyytensä meitä kohtaan on osoitettu ristillä. Ei hänen rakkautensa ole, siitä ei puutu mitään, mutta haluammeko me olla hänen ystäviä? Siitä on kysymys. Hän ei nimittäin pakota meitä. Ja hän sanoo, jos te haluatte olla minun ystäviä, niin menkää sinne, missä on nämä käskyt. Ja pitäkää nämä käskyt, joka on sama kuin rakkaus. Eli missä oli ne laintaulut? Ne oli kaikkein pyhimmässä. Eli älkää jääkö hillumaan sinne esipihalle, vaan menkää esipihalta pyhäköön ja sinne kaikkein pyhimpään. Kun pidätte minun käskyni, niin pääsette siihen ystävyyssuhteeseen. Ja se ystävyys on sama kuin kaikkein pyhin. Muuten otetaanpa pikku esimerkki siitä, miten kaikki uskovaiset, kaikki rakkaat Jumalan lapset, ei ajattele tätä, että miten näitä Jumalan rakkauden käskyjä pidetään. Ei tämä vapahtajan ystävyyssuhde ole niinkään kallis kaikille. Ajatelkaapa esimerkki Filippiläiskirjan toisesta luvusta. Siellä apostoli Paavali, joka nyt sentään jotain tiesi olihan kolme vuotta Herran kanssa elämässä kahden keskisessä keskustelussa, joka ilmoitti hänelle itsensä sanojen kautta, Raamatun sanojen kautta, yhtä tarkasti ja hyvin kuin opetuslapsille siellä kertoessaan hänen vertauksia. Nyt Paavali on antanut itsensä täysin filippiläisille ja näille muille seurakunnille, mistä käsin hän kirjoitti tätäkin kirjettä. Ja kun Paavali kirjoittaa filippiläisille, niin hän kirjoittaa murheella. Filippiläis 2, 19. Toivon Herrassa Jeesuassa pian voimani lähettää Timoteuksen teidän tykönne, että minäkin tulisin rohkaistuksi saatuani tietää, kuinka teidän on. Tuossa mä haluan todella tietää, mikä on teidän tilanne, mutta mulla ei ole ketään sellaista, johon mä voisin edes luottaa tuomaan oikean raportin, koska ihmisiä ei kiinnosta teidän sielun tilaa. Ootteko se rohkaistuja? Ootteko se alakuloisia? Mitä te tarvitsette, että jaksasitte ottaa seuraavan askeleen tällä vapahtajan tiellä? Sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka kylpittömästi ihan suoraan huolehtisi teidän tilastanne. Sillä kaikki he etsivät omaansa, eikä sitä, mikä on Messiaan ja Suomen. Puhuuks Paavali tässä kadun ihmisistä vai uskovaisista? Hän puhuu uskovaisista. Tässä on nyt hyvä esimerkki meille siitä, kun joku voi ajatella, että mitä tämä vapahtaja tässä torkuttaa nyt, että pitääkää hänen rakkautensa ja käskynsä. Koska tällaista tämä on. Ei Jumalan pojan käskyt. Ja se yleensä, mikä on Raamatussa, ei se kiinnosta kaikkia uskovaisia. Ei. Ei se kiinnostanut silloin, eikä kiinnostanut nyt. Mutta nyt mä haluaisin rohkaista sekä omaa sydäntäni, että kaikkia meitä, että tää meille tämä kenttä on jätetty avoimeksi olla hänen ystävänsä. Me saadaan todella olla Jeesuan ystävät. Ihan niin kuin kuningas Daavidilla oli se lista hänen palvelijoistansa. Sitten siellä oli yksi mies, josta hän sanoi, tämä oli kuninkaan ystävä tai kuninkaan toveri. Me saadaan olla kaikki Jeesuan ystäviä, jos me otetaan hänen käskynsä vakavasti. Ja se tarkoittaa sitä, että se on se rakkauden käsky, jossa on huoli myöskin toisista. Mitä rakkauden virta menee? Mitä rakkauden virta menee? Täällä oli veli Hannu, oli käymässä ja hänellä oli kova rakkauden ajatus tuoda rakkauden apua tänne domarityöhön. Hyvä esimerkki siitä, jotka huolehtii rakkauden käskystä. No niin, nyt jatketaan. Siis te olette minun ystäväni, Johannes 15.14, jos teette mitä minä käsken teidän tehdä. Eli ei lueta sitä niin, että minä olen teidän ystäväni, jos teette mitä minä käsken, vaan te olette minun ystäväni, jos teette ja kuuntelette. Hänen rakkautensa on suurempi, mutta haluammeko me vastata hänelle? Tämä juuri se, mistä Wurbrand puhuu, niin äärettömän kauniisti. Hän sanoi, että monet menee sinne suutarin työhuoneeseen ostaa jotain kenkää tai muuta. Mutta kun joku menee sinne ja sanoo, että hei, voisit sä neuvoa mulle, miten tämä homma tehdä? Voisit sinä tehdä minusta tämmöisen työläisen, joka voi auttaa sinua ja opeta minulle tämä taitosi. Tämä on sitä ystävyyttä. Kun joku katsoo vapaata, niin tällähän on taivaallinen voima auttaa. Se on se isän rakkauden virta. Auttaa ihmisiä. Panna Jumalan sana käytäntöön. Hei, minäkin haluaisin oppia tätä taitoa. Opeta sinä minua. thousand in Caspian's of Pitamine. Ivan Vidana San, Tanan Taivan, Pansarakun, Johanna Tarten, Kyllä Apua, tämä on nyt vain esimerkki. Mutta niin pian kun Pansarakun on ohi, niin me lähdetään kauas ja suosta. Ei, vaan että mikä ilahduttaisi hänen sydäntään. Joo, niin kuin Hannu, nyt lähdetään Jumalan avulla viemään apua, niin kuin teki Hannu Turunen viime viikolla ja ei pelkästään viime viikolla. Ja 15. En minä enää sano teitä palvelijoksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Tässä on kysymys sen uuden temppelin rakentaminen meissä. Missä on seurakunta? Missä on Jumalan valtakunta? Missä on Jumalan Israel? Se on täällä sisällä. Se valtakunta rakentuu tänne ja sitten se heijastuu siitä ulospäin. Mutta nyt tämä suurin asia maailmassa. En tiedä mitään suurempaa asiaa maailmassa kuin Jumalan ystävyys. En tiedä mitään sen suurempaa asiaa kuin Jumalan ystävyys siinä merkityksessä, että me saamme olla se kuninkaallinen papisto. Nyt me harjoitellaan sitä. Tämä on harjoittelua. Tämä on työharjoittelua. Tämä on muista, että koulussa oli se työharjoittelu. Jos olitte liikealalla, piti mennä sitten johonkin liikkeeseen harjoittelee tai millä alalla. Me ollaan nyt tässä harjoittelussa. Nyt tämä harjoittelu otetaan vakavasti. Me halutaan tehdä se hänen käskyjensä ja rakkauden ohjeitensa mukaan. Sitten kun se alkaa se suuri vaihe ja pasuna soi, me saadaan uusi ruumis. Meidät on kutsuttu olemaan kuninkaallinen papisto. Kuninkaita ja pappeja. Se tulee kohta. Nyt nämä maailman tilanteet, ne menee sillä tavalla, että tämä on vähän niin kuin semmoista, ollut semmoista niin kuin aseman ottamista. Kun kaksi eläintä, kun ne valmistuu tappeluun, niin ne niin kuin ottaa sitä asemaa ja paikkaa ja sitten ne hyökkää rysäyksellä. Nyt tätä valmistelua on ollut pitkän aikaa, mutta nyt maailmassa tulee se hetki, että nämä järjestelmät tulee iskemään yhteen ja valtavat muutokset on edessä. En mä tiedä tulevaisuutta. Ihan tälläkin viikolla asiat voi ottaa ihan uudet siivet. Se voi olla syksyllä, se voi olla ensi vuonna, en mä tiedä. Mutta se on hyvin mahdollista, että se on nyt niinku ihan melkein meidän edessämme itse asiassa. Me tarvitaan suuri ihme, jos ei nyt asiat tapahdu niinku rysähdyksellä. Ja se tapa, millä me katsotaan maailmaa, niin sillä tavalla emme enää voi tätä maailmaa katsoa eikä tuntea. Meillä on nyt semmoinen pieni aukko tässä. Nyt voi tehdä työtä, nyt voi rukoilla, nyt voi tuoda ihmisiä pelastuksen tuntemiseen, nyt voi rukoilla parantumista ihmiselle, nyt me voidaan palvella, nyt me voidaan ylistää, nyt me voimme olla täynnä Jumalan henkeä tässä hetkessä ja meillä on semmoinen avoin, valtavan avoin ikkuna tässä ja suuria asioita on edessä. Sitten Herra sanoo myös, että yö tulee, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Se ei ole vielä. Meillä on nyt avoimet ovet edessä. Ja nyt on niin tärkeää, että me pysymme hänessä. Suurin asia Jumalan valtakunnan työssä on pysyä Messiassa. Mä en oikein varma, onko tämä nykyajan uskoville... Onko tämä vaan semmoinen kaunis sananparsi, pysykää Herrassa? Vai onko se niin kuin käytäntö, että tässä on se oven kaava meille? Pysykää minussa. Että hänen yhteydestään käsin me tehdään sitä kaikkea. Mitä tehdään? Ilman, jos Herra ei tee mitään, mekään tehdään. Jos seuratekin, me tehdään. Jos Herra odottaa, me odotetaan. Jos Herra on liikkeellä, me ollaan liikkeellä. Mutta se on just sitä, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja 16. Te ette valinneet minua. Ah, tässä on valtava lohdutus. Vaan minä valitsin teidät. Ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Tämä asettaminen on juuri niin kuin oksa asetetaan puuhun. Oksa istutetaan puuhun. Miten se sanotaan?
Onko se ylipäätään?
Sanotaan se vaikka noin. Se oksa, kun se istutetaan. Oksa pannaan puun kylkeen. Meidät on asetettu, oksastettu. Eikö tämä voi silleen sanoa? Meidät on asetettu ja oksastettu, että menisimme ja kantaisimme hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Nyt jokainen kantaa sitä hedelmää niin kuin eri tavalla. Niin kuin eri tavalla, eri mallilla. Ja niin valtava lepo tässä hommassa. Täältä yrittää niin kuin kenenkään toisen mallin mukaan tehdä, mutta me otetaan vastaan niin paljon kuin mahdollista toiselta, että me saadaan tätä lepoa enemmän. Me opitaan, me halutaan oppia, mutta siinä on mitään semmoista pakkopaitaa. Tämä on just se oikea malli. Pyhyys ei ole kaava, rakkaus ei ole kaava, nöyryys ei ole kaava, vaan se tulee sadoilla eri malleilla. Koska Jeshua on jokaisessa henkilössä niin kuin eri väreillä. Tämä hedelmä tulee eri väreillä ja erilaisilla makuelämyksillä. Näin se pitää olla. Jumala tekee kaiken rikkaaksi eri tavoilla. Että kantaisitte hedelmää ja teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Me olemme nyt rukouksen yliopistossa. Me olemme rukouksen yliopistossa, mikä kohtaa meitä, lopun ajan paineet, miten me rukoillaan maiden ja kansojen ja Jumalan valtakunnan työn puolesta. Me opitaan sitä vapahtajan kanssa esiripun edessä, missä nousee se suitsuke. Tai itse asiassa me ollaan kaikkein pyhimmässä nyt jo. Ja me ollaan tässä yliopistossa, jossa vapahtaja opettaa meitä. Jumalalla on erilainen yliopisto kuin ihmisille. Herran yliopisto on ilmestysmaja. Herran yliopisto on temppeli, ne on sama asia. Ja Herran papit ja pappina toimiminen on Jumalan yliopisto. Me ollaan tätä Jumalan sydäntä jakamassa elämän sykkeellä ja voimalla. Tämä on sitä hedelmää. Ja se hedelmä, me ei muuten sitten tiedetä niin kuin oikein. Me ei sitten tiedetä, missä hedelmä. Niin kuin, se oksa sitä itse pystyy näkemään, kun oksa on siinä ja siitä tulee sitä hedelmää. Eikä se hedelmä ole sitä oksaa. Joku tulee ja poimii ja haukkaa ja syö ja menee menojansa ja menee mihin menee. Eihän me tiedetä, mihin se menee, se hedelmä. Mä just tuossa viime viikolla ajattelin vähän, että onkohan tästä elämästä oikein mitään hedelmää ollut. Ei sitä oikein itse tiedä siitä mitään. Ja sitten yksi uskovainen tuli siihen kaupalle tuolta länsivalloista, Yhdysvalloista ja sanoi, että mä tulin tänne näyttää vähän tätä työn hedelmää, mitä tästä kaupalta on tullut ja mitä jaoit meille 15 vuotta sitten, jotain semmoista se oli. Annoit meille semmoisen kirjan, joka sai sydämemme palaamaan ja juttelit meille siitä. Ja nyt meitä on 120 ihmistä, joiden sielu palaa Israelin rakkautta. Meillä on seurakunta ja muutamat ihmiset nyt on täällä käännässä tässä 120 hengen seurakunnasta. Ja En mä tiedä mitä muuta kuin on yhden kirjan ja jaoin sen, mikä oli sydämellä, että mikä on tämä Jumalan sana tälle päivälle. Ja siitä syntyy jollain tavalla seurakunta, en mä käsittänyt, mitä se tapahtui. Mutta tämä on esimerkki siitä, että se hedelmä menee. Meidän ei tarvitse tuijottaa mihinkään muuhun kuin siihen, että me pysymme hänessä. Ja sitten uskon kautta eteenpäin levitetään ja sitten me jätämme tulokset Jumalalle. Tämä evankeliumin voima on se, että me jaemme hänen sanansa ja hänen sydämenlaatonsa pyhän hengen voiman kautta ja jätämme tulokset Jumalalle. Tästä on kysymys. Jätämme tulokset Jumalalle. Hannu Turunen oli muistaakseni 20 vuotta sitten jo Jerusalemissa. Hän etsi domareita, eikä hän ollut laadistustakaan, mistä domarit löytyy. Sitten tuli pari vuotta sitten ja me tavattiin Hannuja. Enkä mäkään tiedä, mistä domarit löytyy, vaan mä olin 10 vuotta miettinyt sitä. Mutta joku toi mulle sen osoitteen ja sitten me mentiin etsimään. Ja nyt kaikenlaisia ovia on avautunut. No niin, ja 17. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Nyt tässä on iso sana. Tämä iso sana, suuri sana, vahva sana. Joskus meille on helpompi rakastaa maailmaa kuin toinen toisiamme. Tämä on ihmeellistä. Joskus meillä on helpompi, että me mennään sen kurjan ihmisen luo, joka kerjää tien varressa ja annetaan sille leipää Jumalan rakkautta, just niin kuin pitää tehdäkin. Mutta meillä on joskus vaikeampi rakastaa sitä veljeä ja sisarta, joka on just aina meidän vieressä. Se voi olla ihan perheasiakin. Joku, joka on ihan meidän vieressä, koska se haastaa meitä. Me ollaan niin erilaisia ja me joskus ollaan niin kuin peilejä toinen toisillemme ja joku toinen ihminen heijastaa mulle just sitä mun omaa heikkoutta. Asia, jossa mä itse kamppailen. Ja jos mä en ole niin rehellinen, että mä menen armon etsintään syvämpään vapahtajasuhteeseen, niin on helppo tapella toisia ihmisiä vastaan, kun ne ei aina osoita sitä Jumalan rakkautta täydellisesti, tai muuten ne toimii joku peileillä ja heijastaa meille asioita, joissa me tarvitaan Herraa. Ja tää on ollut just se vaikeus läpi seurakunnan historiaan. Tämä on ollut juuri se vaikeus, eikä juutalaismaailmassa ole yleensä tämä asia sen helpompi, että meidän vieraillemme oleva ihminen joskus on suurempi haaste siinä rakastaa sitä, kun sitä kauempana olevaa ihmistä, jota me mennään rakastamaan avun kanssa. Sekin on tärkeää, mutta tämä on haaste. Ja tämä on juuri se korkein käsky, että me rakastamme toinen toisiamme. Otetaan esimerkki tästä. Efesolaiskirja. Efesolais- ja filippiläiskirjassa on valtavan hyvät esimerkit kaikista näistä alueista. Efesolais 4.30, 31-32. Ei, kyllä meidän pitää lukea jo jakeesta 27, Efesolais 4, 27 eteenpäin. Älkää antako perkeleelle sijaa. Tämä on just se, mitä paholainen yrittää. Löytää semmoisen pienen nurkkauksen, josta käsin se voisi alkaa meitä panna alaspäin. Joku semmoinen kompromissi, jossa me ei oteta Jumalan sanaa, vaan no mikä vaan, luetaan näitä esimerkkejä. Ja 28, joka on varastanut, älköön enää varasta. Tämä on tervettä. Mitä tahansa paha ihminen on tehnyt, ja rikkonut Jumalan lakia vastaan. Se on, että älkää enää loppu sille. Nyt Jumala antaa voiman kääntyä. Valtava, joka on varastanut, älköön enää varastako. George Miller, Yrjö Müller, valtava esimerkki. Hän oli epärehellinen nuorena ja hänestä tuli kääntymyksensä jälkeen Jumalan asioiden suuri pankkiiri, joka toimi. Valtavat varat meni hänen sormiensa läpi toisten auttamiseksi. Jumala uskoi hänelle kaikki ilman mitään epäilyä, koska hänellä oli uusi sydän, joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön enemmän työtä, toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvä on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle. Eli se paha tilanne, mikä oli ennen, se käännetään parhain päin. Se käännetään parhain päin, joka on ennen käännyt tiettyä pahaa, niin alkoiko nyt tästä hetkestä tehdä vastaavasti hyvää sitä enemmän. Tämä on juuri se, miten Jumala lunastaa tilanne, joka on valehdellut, siitä tulee suurin rehellisyyden ja oikeuden puhuja. Näin Jumala toimii. Danista, joka on ollut kärmeenä tiellä, sen lupaukseen kuuluu, siitä tulee oikeuden jakaja, eli tuomari. Tällä tavalla Jumala toimii. Hän kääntää sen pahimman parhaimpaan päin. Älköön enää, rakasta tätä sanaa, älköön enää sinä meille vapaus menneisyydestä kääntyä pois ja aloittaa uusi Jumalan armosta. Mikään rietäs puhe, älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Siis se, mikä on rakentavaista, joka on totuutta rakkaudessa, puhdasta Jumalan sana, se ei ole sitä, se mielipidejuttu, mielipiteen tappaa. Mutta kun meillä on mielipiteitä tuomassa vaan Jumalan sanaa, niin silloin se on se vapaus. Ei me niin kuin sanota toiselle, kun mä sanon näin, niin se on näin. Vaan että kato, Jumalan sana sanoo näin. Minä alistun sillä ja kehoitan sinuakin alistumaan. Ei se ole mun sanani, vaan se on Herran sana. Tää voi auttaa sinua. Ja näin se on. Täten me tuodaan se, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja mieluista. Kolme valtavaa laatusanaa. Rakentavaista, tarpeellista ja mieluista. Rakentavaista, tarpeellista. Joskus täytyy tuoda asioita, mitkä koskeekin. Varsinkin tänä päivänä vaikea, kun koko maailma hyökkää Israelia vastaan ja täytyy selittää asioita Raamatun näkökulmassa, niin joskus ne ei pysty ottaa vastaan. Mutta on tarpeellista ja sitten mieluista. Sitten kun ihmiset ottaa mielellään vastaan totuutta, se on hyvä tilanne. Sitten älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Tässä on se pyhän hengen kyyhkynen. Ja meille on tämä sanoma, että meidän ei pitäisi elää sellaisella tasolla, me ei tulisi elää sillä tasolla, jossa me vaan tapellaan suuria syntejä vastaan. No, sitä esipihatolua. Me halutaan olla siellä pyhänkön sisällä, kaikkein pyhimmässä, jossa niin kuin psalmista sanoo, että minun silmäni sinua vartioisen. Älkää olko niin kuin ne hevoset ja muulit ja aasit, joita pitää vetää ohjaksilla ja mihin mennä. Kyllä asia tälläkin voidaan hoitaa, mutta siitä on Jumalalle sitä mielisuosiota. Se on sitä korkean veisu rakkauslaulu. Jos me halutaan sitä, niin me vaan varjellaan sydäntämme tai pyydetään Herraa varjelle, ettei me murehduttaisi hänen hyvää sydäntään. Mulla oli yksi hyvä esimerkki siitä. Viime viikolla oli yksi vähän vaikea asia, mistä me piti keskustella kotona, joka liittyi muiden ihmisten elämään. Se ei ollut mitään juoroa, vaan se, että miten me voitaisiin auttaa niin kuin, ja rukoilla. Ei mitään turhaa juoroa se ollut, mutta niin kuin etsittiin tapaa ja sitten mä menin harjaan hampaita ja olin vähän niin kuin rukouksessa. niin Herra kuiskasi mun sydämessä sille, että se miten sä toit sen asian niinku esiin, niin se toi vähän niinku murhetta vapahtajalle. Että hänellä on toinen näkökulma, että pitäisi niinku nousta siihen toiseen näkökulmaan. Ja mä heti huomasin sen ja sanoin vanhalle, että aha, mä puhuin tässä liian maallisesta näkökulmasta. Vaan se oli totta, mutta Herralla on toisenlainen näkökulma. Se on enemmän lunastava, korkeampi näkökulma. Ja tämä on juuri se, että se voi olla sanoissa, teoissa, miten vaan. Että me nähtäisiin Jumalan rakkaus niin vahvana. Tämä virta, jos me ollaan. Että me ei murehduttaisi Jumalan pyhän henkeä. Ja muuten, se on mahdollista. Se on mahdollista. Vaikka meillä ei oltaisi vielä siinä korkeammalla vuoronotolla. Pyhäkin on tyytyväinen ja iloinen siitä, että me kasvetaan armossa. Että me kasvetaan pyhässä armossa. Isä on tyytyväinen, kun lapsi kasvaa, vaikka se kompasteleekin se lapsi. On mahdollista elää, ettei me jatkuvasti murehduteta pyhän henkeä. Jos me murehdutetaan, me heti huomataan, että täällä on jotain vähän niin kuin epäselvää, jotain hetki rukoillaan, ja taas uusi voima on läsnä. Amen. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhän henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja tämä lunastuksen päivä on meidän ruumiimme lunastus pasunan soidessa, kun saamme uuden ruumiin. Herra on uskollinen, me emme vaan halua, emmekä saa murehduttaa häntä. Tämä on valtavan hyvä sana. Kaikki katkeruus, siis katkeruutta, ei, sitä ei. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Joskus vaikka mieltäkin käydä oikein rähjäämään. Mutta Jumalan pyhän henki ei halua, että me elettäisiin sillä tasolla. Me ollaan pappeja, me ollaan korkeammalla tasolla. Me ollaan kaikkein pyhimmän tasolla. Meidän täytyy seisoa pappeuspalveluksessa. Kuka on rukouspalveluksessa tänään, tämänkin maan tarpeen edestä? Ja niiden heikkojen veljen sisarien edestä, jotka ei jaksa. Sen tähden meillä on varaa kadottaa voimiamme tällaisiin tyhmyyksiin ja epäpyhiin asioihin. Vaan me halutaan pitää se voimavara maksimissa. Amen. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, koska Jeesua meissä on ystävällinen. Liittykäämme aina häneen. Hyvä sydämisiä, koska hän meissä vaikuttaa sitä. Anteeksi antavaisia toinen toisilleni, niin kuin Jumalakin on Messiassa ja Suassa teille anteeksi antanut. Ensi viikolla me katsotaan sitä, Herra sua jaa, että 18 täällä Johanneksessa, että mitä se on, että maailma meitä vihaa. Joosef katsoi paljon hedelmää. Hänellä oli se oksa, joka ulottui yli muurin täynnä hedelmää. Ja jousimiehen vastusti ja ahdisti häntä. Hän on myöskin jokaisen Herran oma kohdalla. Jos joku kantaa hedelmää, niin vihollinen huomaa sen ja tulee jousien kanssa. Mennään siihen, että jos Herran suu ensi viikolla. Mutta vielä yksi sana tämän maan tilanteesta. Israel on kolme puuta, jotka on Israelin symboli. Viinipuu, viinipuu ja öljypuu, jotka on täynnä runsasta hedelmää. Koska Israel, jos se on Jumalan siunauksessa kiinni, tuottaa hedelmää. Ja se on jopa niin kuin Jesaja sanoi, täyttää maan piirin hedelmällä. Perkele on kateellinen ja sen nuolet on nyt kohdistettu kohti Jerusalemia ja joka Israelin kaupunkia. Sen tähden me halutaan nyt olla pappeina, kädet kohotettuna niin paljon kuin Herra antaa voimia. Ja hän johdattaa meitä tällä viikolla rukoilemaan, että Herra varjelisi, kunnes kansa saa kohdata Jeesuan Messiaan. Vapahtajanne, olemme täysin sinusta riippuvaisia, että se rikas elämä, jota rungosta virtaa meihin ja antaa meille sellaista taivaallista näkökykyä, me ymmärrämme myös, kuinka rukoilla, kuinka pysyä sinussa. Sinä olet se hedelmän antaja. Kiitos siitä, että hedelmä ei ole meitä varten, vaan sinua varten ja tarvitsevia varten. Anna meidän pysyä sinussa. Ja vielä kerran, anna viisaus ja rohkeus nyt Israelin johtajille, kun me lähestymme todella näitä suuria tapahtumia. Sinä tiedät, millä tavalla ne menee. Me emme sitä tiedä, me ymmärrä, mutta sinä toteutat kaikki profetiat. Anna kaikille Jumalan lapsille pyhän hengen täyttämä viikko ja anna meille ymmärrys, ette me murehduta sinun pyhän henkeäsi, vaan sinä saat panna sitä omaa rakkauslauluasi meidän sydämiimme yötä päivää. Me maistetaan sitä taivaallista voimaa ja pyydetään, että saadaan sitä yhä lisää, yhä enemmän ja enemmän sinun nimessäsi. Amen.